Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang SP32 Development Using the Arduino IDE ni IAN Henry ay isang praktikal na gabay o cookbook para sa mga gustong magsimula sa pagprograma ng ESP32 gamit ang pamilyar na Arduino IDE. Nakasentro ito sa aktual na pag-eksperimento mula sa pag-setup ng development environment at pagpili ng board hanggang sa paggamit ng mga pin, sensor, network, display at storage. Hindi ito pangunahing aklat sa malalim na teorya ng electronics o computer science. Sa alip, inuuna nito ang maiikling halimbawa ng code na maaaring subukan at baguhin ng mambabasa. Mahalaga ang ESP32 dahil pinagsasama nito ang microcontroller, wireless connectivity, at maraming peripheral sa isang abot-kayang board, kaya angkop ito sa mga simpleng proyekto sa bahay at prototyping. Ipinapakita ng aklat kung paano gamitin ang mga kakayahang ito sa Arduino-style na workflow. Sa malinaw at direktang Ingles, ang layunin nito ay gawing mas mabilis ang unang hakbang ng hobbyist, estudyante o baguhang developer tungo sa pagbuo ng gumaganang ESP32 applications. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsisimula sa ESP32 sa pamamagitan ng Arduino IDE at tamang pagpili ng board. Nagsisimula ang aklat sa dalawang praktikal na hadlang na madalas nagpapabagal sa mga baguhan. Ang pag-install ng tamang ESP32 support sa Arduino IDE at ang pagpili ng aktual na development board. Mahalaga ito dahil hindi pare-pareho ang layout ng mga ESP32 board kahit pareho silang gumagamit ng pangunahing chip. Tinutukoy ng aklat ang mga board gaya ng Wemos Lolin 32 at MH Alive Minikit, kaya naiuugnay ang software setup sa physical na hardware na hawak ng mambabasa. Ang ganitong paglapit ay kapaki-pakinabang dahil ang unang error sa ESP32 ay kadalasang hindi agad tungkol sa code. Maari itong sanhi ng maling board profile, maling serial port, hindi angkop na USB driver o pin na iba ang tungkulin kaysa inaasahan. Sa Arduino IDE, ang malaking bentahe ay ang simpleng proseso ng pag-compile at pag-upload ng sketch. Ngunit ipinapahiwatig ng istruktura ng aklat na kailangan pa rin kilalanin ang ESP32 bilang sariling platform, hindi bilang eksaktong kapalit ng lumang Arduino Uno. Mas marami itong input at output, may built-in na wireless capability, at may mga pin na may espesyal na limitasyon. Sa ganitong pundasyon, na ihahanda ang mambabasa na magpatakbo muna ng simpleng programa bago lumipat sa mga sensor, web service, at mas komplikadong koneksyon. Ikalawa, pagkilala sa pangunahing input, output, at natatanging peripheral ng ESP32, malinaw sa saklaw ng mga halimbawa na hindi lamang pagpapailaw ng LED ang pakay ng aklat. Ginagamit nito ang mga simpleng pagsubok gaya ng analog reading, LED fading, RGB LED control, light dependent resistor, at capacitive touch. Upang ipakilala ang paraan ng pakikipag-ugnayan ang ESP32 sa physical na mundo. Ang analog test ay mahalaga dahil dito nakikita kung paanong ang boltahe mula sa isang sensor ay nagiging numerong mababasa ng code. Sa LDR example, ang pagbabagong ito ay may malinaw na kahulugan, tumataas o bumababa ang reading ayon sa liwanag. Ang LED fading at RGB LED examples naman ay nagtuturo ng output control at pagbuo ng nakikitang tugon mula sa program. Bukod dito, inilalantad ng aklat ang ilang feature na partikular na interesante sa ESP32, kabilang ang built-in capacitive touch at Hall effect sensor. Ipinapakita nito na may ilang input na maaaring gamitin nang hindi agad nagdaragdag ng panlabas na module. Kasama rin ang True Random Number Generation at SHA-256 na nagpapalawak sa pananaw ng mambabasa lampas sa basic electronics. Ibig sabihin, ang ESP32 ay hindi lang tagabasa ng sensor. May sapat itong kakayahan para sa ilang security-related na gawain at sa paglikha ng mas hindi mahuhula ang values. Ang mga halimbawa ay nagsisilbing maliliit na building block para sa mas malaking prototype. Ikatlo, web server, network time protocol, at pagpapadala ng sensor data sa internet. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit ESP32 ang pinipili sa maraming proyekto ay ang kakayahan itong kumonekta sa network. Tinutugunan ito ng aklat sa pamamagitan ng basic web server example, network time protocol o NTP, at halimbawa ng pagpapadala ng CCS811 gas sensor data sa ThingSpeak. Ang web server example ay may practical na gamit dahil ang ESP32 mismo ay maaaring magbigay ng simpleng web page sa lokal na network. Sa alip na gumamit ng hiwalay na computer bilang server, maaaring makita ng user ang isang reading o status mula sa browser ng telepono o laptop, ang GY21P reading sa webpage ay nagpapakita ng parehong ideya sa konteksto ng sensor monitoring. Samantala, ang NTP ay nagpapaliwanag ng isang mahalagang pangangailangan sa connected devices, ang pagkuha ng wastong oras mula sa network. Kapaki-pakinabang ito kapag gusto ng proyekto na maglagay ng oras sa mga measurement, magpatakbo sa takdang schedule o gumawa ng log. Ang ThingSpeak example naman ay lumilipat mula lokal na pagmamanman tungo sa cloud-based na pag-record at pagtingin sa data. Hindi nito automatikong ginagawang kumpletong production IoT system ang isang ESP32 project dahil kailangan pa rin ang maingat na security, error handling at network reliability. Ngunit nagbibigay ito ng konkretong daloy, sensor, Wi-Fi, web o cloud service at visual na data. Para sa hobbyist, sapat itong panimulang modelo upang maunawaan ang lohika ng simpleng IoT monitoring. Ika-apat, matalinong paggamit ng enerhiya at pagtingin sa dual core na disenyo ng ESP32, hindi nakakulong ang aklat sa mga proyektong laging nakakabit sa USB power. Isinasama nito ang deep sleep, software reset at pagtingin sa dual core architecture ng ESP32. Mga paksang mahalaga kapag ang device ay gagamitin ng mas matagal o walang tuloy-tuloy na bantay. Ang deep sleep ay isang paraan ng pagpapababa ng paggamit ng enerhiya. Sa alip na palaging gising ang processor at wireless functions, maaring matulog ang board at gumising lamang para magbasa ng sensor, magpadala ng data, o tumugon sa isang itinakdang trigger. Ito ang batayan ng maraming battery-powered monitoring device. Halimbawa, isang simpleng panukat ng kondisyon ng kapaligiran na nagre-report lamang sa pagitan ng ilang minuto. Ang software reset naman ay tumutukoy sa kakayahan ng program na i-restart ang device. Practical ito sa testing at sa ilang sitwasyong kailangang ibalik ang aplikasyon sa kilalang estado, bagaman hindi ito kapalit ng maayos na pagdisenyo laban sa errors. Ang pagtalakay sa dual core ESP32 at DX example ay nagbibigay rin ng sulyap sa lawak ng chip. May dalawang processing core ang karaniwang ESP32 at may digital to analog conversion capability para sa mga signal application. Hindi ipinapangako ng aklat na agad magiging eksperto ang baguhan sa concurrency o real-time design. Sa ahalip, ipinapakilala nito ang hardware capacity sa isang eksperimentong anyo. Mahalaga ito dahil natututunan ng mambabasa kung kailan sapat ang simpleng sketch at kung kailan maaring kailanganin ang mas maingat na pagplano ng gawain at power budget. Panghuli, pag-uugnay ng mga sensor, OLED at SD card para sa aktual na data collection prototype. Malakas ang praktikal na halaga ng aklat sa lawak ng mga halimbawa nito para sa sensor at peripheral modules. Kabilang dito ang BMP180 at SHT31 para sa temperature-related readings, MPL311582 para sa absolute pressure, GY21P readings, CCS811 para sa gas data, OLED display at SD card. Ang mga ito ay hindi iisang proyekto lamang, kundi mga halimbawa ng karaniwang bahagi ng isang monitoring device. Ang sensor ang kumukuha ng kondisyon mula sa kapaligiran, ang OLED ay nagbibigay ng agarang lokal na feedback, ang SD card ay maaring magsilbing lokal na imbakan, habang ang webpage o ThingSpeak ay para sa remote viewing. Sa pamamagitan ng magkakahiwalay na halimbawa, maaring piliin ng mambabasa ang bahagi na kailangan niya at unti-unting pagsamahin ang mga ito. Halimbawa, ang isang environmental monitor ay maaring magbasa ng temperatura at pressure, ipakita ang pinakabagong values sa OLED at mag-save ng records sa SD card. Ang mahalagang aral ay hindi automatikong sapat ang pagkopya ng code. Kailangang iayon ang wiring, power requirements, communication protocol at library sa particular na module. Ang mga sensor na ito ay karaniwang gumagamit ng mga interface gaya ng I2C. Kaya nagiging mahalaga ang wastong koneksyon at address configuration. Dito namumukod ang cookbook format ng aklat. Hindi nito pinipilit ang iisang malaking capstone project. Sa ahil, bumubuo ito ng mapagpipiliang repertoire ng tested learning tasks para sa mga gustong umunawa kung paano bumasa, magpakita, maglog at magbahagi ng data gamit ang ESP32. Bilang pagtatapos, ang ESP32 development using the Arduino IDE ay pinakamainam para sa hobbyist, estudyante, maker, at Arduino user na gustong lumipat sa ESP32 nang hindi nagsisimula sa mas mabigat na ESP IDF development environment. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga gumagawa ng unang prototype para sa home automation, simpleng environmental monitoring, sensor dashboard, o maliit na Wi-Fi enabled device. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa mabilis na pagkuha ng gumaganang reference examples mula sa basic input at LED control hanggang sa web server, deep sleep, display, SD card at cloud reporting. Dahil magkakaiba ang mga halimbawa, maaring balikan ang aklat ayon sa problemang hinaharap, halimbawa kung paano magbasa ng sensor, magpakita ng values o magpadala ng data online. Naiba ito sa maraming malalawak na Arduino o embedded systems books dahil partikular ang focus nito sa ESP32 at sa mga feature na nagbibigay rito ng sariling identidad. Gaya ng capacitive touch, Hall sensor, deep sleep, dual core processing, wireless networking at iba't ibang sensor integration. Hindi ito ang pinakamahusay na iisang sanggunian para sa advanced firmware architecture, matibay na security design o production grade IoT deployment. Gayunman, hindi iyon ang pangunahing layunin nito. Ang lakas ng aklat ay ang direkta, malinaw at modular na cookbook approach para sa mambabasang mas natututo sa pagsubok ng code at hardware kaysa sa purong teorya. Nagbibigay ito ng makatotohanang tulay mula sa unang setup tungo sa sariling ESP32 experiments. Kung gusto mong sumuporta ay Ian Hendry, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.